Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša noćašnja gošća je Dragana Deh, psihološkinja i porodični psihoterapeut i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. Dobro veče, Dragana, dobro nam došli.
Hvala na pozivu.
Naša tema je praštanje. Hoćete da dodamo onaj pridav radikalno praštanje ili da...
Možemo ga dodati i možemo ga kasnije objasniti u čemu je to zapravo razlika, jer princip praštanja svi doživljavamo maltene na svakodnevnom nivou, barem o tome razmišljamo, a ovdje ćemo napraviti jednu razliku koja čini to specifičnim u odnosu na iskustva.
Dobro. Počinjemo sa onim uobičajenim pitanjem za novoga gosta, a to je odakle vi u ovoj priči. Pošto postoji, vi ste psiholog, vi ste porodični terapeut, predavač, izaberete od ove tri stvari šta hoćete. A ima još toliko toga što ste. Naravno.
Naravno, pa svi smo mi, kao što i glasi ova emisija, svet među svetovima, jel? I u tom nekom svetu tražimo neko mesto gdje se osjećamo najudobnije, odnosno gdje smo mi najbliži sebi. I čini mi se da bih s pravom mogla da odaberem ovo srednje moje zvanje u nabrojanom, a to je porodični terapeut. Jer nekako od porodice sve počinje i u porodici i porodicom se sve završava. I svest o značaju relacija će nas odrediti i kao dobro psihologa i kao dobro predavača, i svest o sistemu da smo mi deo nečega, a pripadnost je, znamo, jedna od najvažnijih kategorija u našem životu, pa recimo da je to taj razlog u kome sam ja sebe pronašla i s kog sam mogla da krenem dalje. Naravno da put nije mogao da ide tako, je moralo se početi od psihologije pa tek onda sve ostalo, međutim to je neko utemeljenje koje bih ja za sebe odabrala kao najvalidnije.
Divno. I sad da se vratimo na našu temu. Praštanje, hoćete nam kažete sada da nam otkrijete koja je razlika između radikalnog ili zašto taj pridev radikalno, a ne samo praštanje?
Koliko smo mi svedoci tog svakodnevnog života, svedoci smo i toga da je mnogim ljudima veoma teško da kažu izvini. i da je teško drugima da oproste. I da je nekada zaista i lako kad nam neko kaže ono najiskrenije izvini, da mi pređemo preko toga, oprostimo, ali da taj neki crvić sumnje, odnosno ta neka naša ranjivost na određenu temu, situaciju koja se u životu uvijek može ponoviti, ostane u nama i poput lavine nagomilane u nekoj narednoj situaciji se obruši na nas i na naša osjećanja koje su već na neki način istanjena, da tako kažem, i izazivaju preplavljivanje, što je dobro poznan psihološki pojam koji nas čini disfunkcionalnim. U kategoriji radikalnog praštanja je ta radikalnost ono što dovršava proces. Znači, kada se prođe proces radikalnog praštanja, na određenu situaciju se stavlja tačka. Ali zaista se stavlja tačka, ne mentalno, to nekako mi možemo, čini mi se, lakše da procesiramo, ali ona emotivna tačka, gdje je proces dovršen, gdje su sve stvari poslagane, možda ne na način na koji smo želeli, ali na način koji je izazvao dovršenje priče i nas ostavio u spokoju, to je ono što razlikuje.
Da, to je taj mir da, koji kaže da su stvari na neki način završene.
I s druge strane, što je možda još vrednije, kada naučimo da se jednom izborimo sa tim, da smo oprostili i da je to za nas procesirano, dovršeno i ne izjeda nas više, ne troši nam tu neku energiju, to je jedno fenomenalno iskustvo, preživeli smo, ostali svoji, umećemo ponovo to. Mi praktično naučimo tehniku sa kojom sa sobom izlazimo na kraj i u potpuno različitim situacijama.
Da. Da li praštanje i zaborav, jer ima ono oprostiti i zaboraviti, da li je to paket aranžman ili treba odvojiti?
Ja smatram da treba odvojiti, jer nama taj luksuz, dok smo zdrave pameti, kako kažemo, nije dat da zaboravimo. Ali jedno je sećati se sa izrazitim Pokojno. Afektom, a jedno je sećati se sa sentimentom koji je zapravo sećanje na emociju. I ne znači da ćemo mi biti ravnodušni, ali će u tom paketu zaborava biti, ej, ja sam to preživeo, ja mogu s tim da se nosim i sa svakom ili sličnom narednom situacijom ću izaći na kraj. Iskustvo preživelog, da tako se radikalnije izrazim.
Da, dobro, to je jako važno da za naše slušaoce da oprostiti ne znači da smo zaboravili. To jeste u našem pamćenju negde, ali prosto sa jednim drugačijim odnosom prema tome. Šta praštanje podrazumeva?
Praštanje ima, to je vrlo jedna kompleksna priča zapravo. Praštanje izaziva jedno od, ajde možemo da kažemo, i osnovnih i sekundarnih osjećanja, ali bih za ovu priliku iskoristila ona baš primarna osjećanja, kao što su tuga, ljutnja, radost, ali kada govorimo o praštanju, tu možda smo osjetljivi na tuđu radost koja nama izaziva neko drugo osjećanje, jel? Možda ljubomoru, možda zavis, možda bilo šta, ljudi smo i sve što je ljudski nije nam strano, svakako. Gnev, strah, jel? I sve su to stvari koje je nama teško da oprostimo, kao što nam je teško da se oprostimo i sopstvene slabosti. Negde u našem tradicionalnom vaspitanju, neću reći da je to balkanski neki pristup, ali postoji jedan takozvani životni skript koji od u velikom broju porodica nosi poruku budi jak. Ne pokazuju osjećanja, a šta ćemo s tim osjećanjima činiti, pa malo nas je naučilo. Jer osim što znamo da ne treba da ih pokažemo, gdje će one da se materializuju? I svjedoci smo veoma često da to ide kroz princip somatizacije. I to je ono što nas dovodi do, ajde neću da pominjem depresiju ili neke druge stvari, ali može da nas dovede i do čira na želucu i do problema sa štitnom žlezdom i tako dalje. Znači, sve što nije procesuirano, a izazvalo je neki veliki naboj emocionalni u nama, bilo koja da je emocija u pitanju, traži da se zaokruži, traži da izađe napolje i da ode svojim putem ili da ostane tamo u prošlosti. I upravo tome služi to praštanje. Kada se radi o tim nekim emocijama osnovnim, one su zdrave, bez obzira što je samo radost pozitivna, druge su negativne. Zdrave su zato što služe opstanku. Ljutnja nam čuva granice, strah nam čuva život od nekih rizika preteranih, radost nas čini ljudima i daje nam motiv jedan sveukupni. A kada te emocije pređu na nezdrav nivo, koji je vrlo lako prepoznati, nema tu nikakve filozofije, onda nas one preplavljuju i to je signal da smo mi disfunkcionalni. Recimo, u odnosu na radost, euforija je preplavljujuće osjećanje. U odnosu na strah, fobija, anksioznosti, panika i tako dalje. U odnosu na ljutnju, bes, mržnja. To su sve neki derivati nezdravog oblika. A s druge strane, i vrlo nam je lako prepoznati, ja mogu biti zbog nečega tužna, ali ću i dalje biti funkcionalna u svim onim stvarima, da li se radi o kuvanju ručka ili o predavanju, uspjeću to da uradim. Tuga ostaje, jel? I pokazuje da imam osjećanja i da imam kapacitet da nosim gubitak, da sam ga svesna. Dok s druge strane, ako padnemo u očaj, u depresiju, funkcionalnost prestaje. I znači ta neka vrlo jasna, mi je, svi možemo ostaviti razlika između preplavljenosti i postojanja nekog osjećanja, daje usmerenje ka tome da li na nekom osjećanju zaista treba raditi ili ga pustiti da prirodno bude procesirano.
Dobro, ajde da se malo preplavimo sa muzikom koju nam je priuštila naša Katarina, to jest izabrala Katarina.
Don't you knock on my door, baby, 'cause I'm not home. Don't you knock on my door, baby, 'cause I'm not home. I'll be back tomorrow, or maybe I'll be gone. My situation may be striking. Situation strike me strange. Secret appealing, but you sense the change. You know I'm sorrowful, baby, if I let you down.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naš noćašnji gost je Dragana Deh, psihološkinja i porodični psihoterapeut i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije, a mi pričamo o velikoj temi i divnoj temi o praštanju. Došli smo do vi ste u stvari počeli da objašnjavate kako izgleda to kad smo emotivno, toliko je naboj veliki, jeste da otežano funkcionišemo ili vrlo teško funkcionišemo. I možda bi bilo lepo da nam date neki primer.
U prethodnom segmentu smo objasnili malo krenuli ka tim osnovnim osjećanjima. Međutim, postoji mnoga druga osjećanja koja mogu biti veoma, veoma intenzivna. Jedno od najčešćih sa kojima se, ja verujem, svi, pogotovo porodični terapeuti ili partnerski, susreću u praksi je osjećaj povređenosti. To je također vrlo kompleksan osjećaj i ako bismo hteli da ga analiziramo, to je zapravo ljutnja u odnosu na nekog koga volimo. Što govori dalje o tome? Neko je povredio naše granice, neko je narušio naše granice, a mi nemamo kapacitet da budemo isključivo ljuti na njega i da se na neki uobičajen način izborimo za osnaživanje sopstvenih granica, nego zbog toga patimo, jer nam je stalo, strepimo nad odnosom, bez obzira da li se radi o partnerskom, o roditeljskom, o roditelji deca, sibling odnosu, braće, sestra, ili intenzivnom prijateljskom odnosu. Najčešće se to naravno sreće u partnerskim odnosima i najčešće jeste posljedica emocionalnog zanemarivanja ili izvan partnerskog odnosa, u narodu poznato kao preljuba. To je nešto što duboko povređuje granice i integritet osobe koja je prošla kroz tu priču, narušava samopoštovanje, gubi se osjećaj integriteta, osjećaj identiteta, jer se mi veoma često nakon nekog vremena u odnosu identifikujemo sa osobom sa kojom smo i počinje ono predstavljanje da to nisam samo ja, nego smo to mi. To jeste jedna od osnovnih, neću reći greški, ali predstavlja veoma klizav teren za identitet osobe. Postojim ja, postojiš ti, postoji deo koji smo mi. A veoma često se dešava da se to mi tako preklopi da nestane onaj individualitet koji je neophodan da bi čovjek sebe sačuvao i održao svoje granice. I u tim nekim, pogotovo u situacijama razvojnih kriza koje se znači dešavaju svim osobama u nekim raskrsnicama života, ako se dogodi nešto što nas povredi, to se veoma duboko doživi i taj osjećaj povredenosti može da narušava i druge relacije i poslovno, znači izrazito je preplavljujući. Pa evo, baš kada smo kod toga, oko primjera povređenosti na nivou radionice koja će se održavati i koja je nazvana radikalno praštanje, ta tema ostane, čak i ako partneri pređu preko toga dogovorom, ostane kao jedan kamen spoticanja i u svakoj narednoj situaciji neko će ga izvući kao džokera. Ali kad si ti meni ono uradila ili kad si ti meni ono, ja sam tebi oprostila, ja imam kredit, i tu nastaje jedan čitav lavirint raznih odgovora i dogovora koji, ako bismo ih analizirali, liče na neku vrstu manipulacije, a zapravo služe nekoj zaštiti sebe, često iz, možda će ružno zvučati, ali iz poteza očajništva. Iz potreba da zadržimo emociju i da zadržimo svoje dostojanstvo koje je ozbiljno narušeno. Kada se radi o principu radikalnog praštanja, to je nešto na što se stavlja tačka. Bez obzira da li će partneri ostati zajedno, posebno ako imaju decu, što može biti jedan od vodećih razloga da se kriza prevaziđe, ili će se odvojiti, ali nastaviti da budu u nekom korektnom odnosu, opet zbog te iste dece ili zbog toga što zaista ih povezuju i neki lepi trenuci, čak i ako odluče da se nikada više ne sretnu, mnogo je dobro da prođu taj proces, odnosno korisno, ne dobro, jer će u tom trenutku oslobođeni krenuti u novi život, biti spremni da okrenu neku drugu stranu knjige svog života, bez opterećenja prošlosti i osjećaja, reći ću, inferiornosti ili povređenog dostojanstva, ega, i da ne pričamo o sujeti, tom jednom zlobnom, malom, nevidljivom organu koji ume da nam napravi pakao od života, a opet svi ga poznajemo na neki način. i, kažem, bez obzira na budućnost potencijalne veze, jako je dobro s tim raskrstiti.
To je divno što ste rekli i to je jako važno da ponovimo zbog naših slušalaca, da odlazak na porodičnu terapiju nikako nije garancija da će taj brak ili ta veza partnerska ostati, procvetati, ali je jako važno i ako veza ne opstane, jako je važno da to što će svako doći do svog spokoja i bit će spreman na bilo kako rješenje će biti rješenje za oboje prihvatljivo.
Tako je. Ljudi se na to često u praksi odlučuju ako imaju decu, pa je to interes viši i viši ideal da imaju razloga da poprave odnos ili da makar ne bude on kontaminirajući po decu, da ne bude toksičan po decu. Međutim, poznata je ona narodna izreka, gdje god da krenemo problem nosimo sa sobom. I zašto bismo taj teret, a emocionalni teret su znamo mnogo teži od fizičkih tereta, zašto bismo sa tim krenuli u neko novo sutra?
Šta podrazumeva taj rad na praštanju?
Podrazumeva jedan veoma otvoren dijalog sa sobom i sa osobom. Jako je važno, znači, da obe osobe učestvuju u tom procesu, iako i sama porodična terapija, iako se tako zove, ona može raditi sa individuom iz sistema. Da li će to biti brže ili sporije, ali je poznato. Sistem podrazumeva da su sve karike u lancu povezane. Ako se jedna pomeri, pomerit će se i druga. Intenzivnije, brže, sporije, to je sad stvar individualnog i nije tema koja prevazilazi ove naše okvire, ali je uvek bolje kada su oboje spremni da pristupe tome. Jer jedan će osjećati krivicu, iako je možda krenuo putem preljube, ne zato da bi povredio svog partnera ili partnerku, nego se prepusti u trenutku zadovoljstva ili da ne ulazimo sada u razloge. A osoba koja se osjeća prevarenom ili povređenom ima doživljaj da je to njoj namerno učinjeno. A učinjeno je namerno zato što ona manje vredi. Znači, svako ima tu, nazvaću, interes da prevaziđe to stanje i da oslobođeno toga krene u neki novi život. I ako to učine istovremeno, onda, kako bih rekla, to se zaista zaokruži na jedan intenzivan, brz način i može da ostane u prošlosti gdje mu je i mjesto.
To znači praktično da je to rad sa osjećanjima, krivice, razne, svih mogućih osjećanja.
Svih mogućih osjećanja i to u onoj, od onog nivoa kada počnu da nas preplavljuju. Kada više nisu u toj zdravoj priči, a zdrava priča, kao što smo rekli, je ona koja nam dopušta funkcionalnost. Čim mi ne možemo da se skoncentrišemo, zaboravimo da isučimo ringlu, zaboravimo na neke obaveze ili na sebe samog, što se često dešava, znači da smo preplavljeni i da je to jedan svojevrsni alarm u kome se treba pozabaviti sa problemom. Iako to nije ni lako, ni jednostavno, ipak je rešivo.
Da. Da li postoji mogućnost da, na primjer, čovjek u individualnom radu krene pa piše pisma?
Kako da ne?
Koja neće nikad poslati. Da. Ali da bi nekako vrlo često da osveti
to.
Da osveti
to je jedna od tehnika, to je jedna od tehnika koju čak možemo često da viđamo i u nekim kako da kažem emisijama televizijskim koje su manje psihološki usmerene. Jako je važno da čovjek se zaista suoči sa tim. Da li će to uraditi pismeno, da li će to biti neka vrsta dnevnika koji je jako zdrav način procesiranja, a nažalost davno zaboravljen, odnosno nije više upotrebljiv kao što je nekada bio, jer ja se u mladosti sećam skrivanja dnevnika i tako dalje, i kako nam je onda nekako bilo lako da iz jednog osjećanja skočimo u drugo, jer smo zapravo nešto uradili s tim. Danas toga nema. Isto tako, nedorečene stvari u odnosima koji su prekinuti, bilo prekinuti nekom tragičnom situacijom, bilo nesporazumom, ostavljaju nedovršen emocionalni posao. Mi treba da nađemo način da taj posao dovršimo, da bi ponovo našli taj svoj spokoj i da bismo mogli da krenemo dalje nekim putem. I jedna od baš kao što ste pomenuli, veoma korisnih tehnika je pisanje pisama. Da li će ono zaista biti poslato ili ne, to je stvar nekih i tehničkih mogućnosti. Naravno, kada neko više nije živ, mi to ne možemo da uradimo. Ali sa druge strane, sam taj osjećaj da postoji nedorečeno čini živom tu osobu, a onda isto tako možemo dati značaj i tom što smo napisali, da će na neki način stići od nje ili je makar izašlo iz nas.
Da, da, ja mislim da je to toliko
bez
važno da to izađe iz
religiozne priče ili bilo čega, to je individualno skroz.
Da, da, da u stvari mi prepoznamo ta osjećanja koje imamo, da ih upoznamo, prepoznamo
i da ih prihvatimo.
I prihvatimo.
Čak da. Nije nužno ni da ih razumemo. Mi se veoma često suočavamo sa osjećanjima koje na mentalnom, na racionalnom nivou kažemo, pa ne razumijem zašto se tako osjećam. Ili što je još nekada nam teže padne, prijatelji, bliske osobe nam kažu, ja to što ne razumijem, ja se uopšte tako ne bih osjećao u toj situaciji. Možda je nekada razumevanje precenjeno, ali nam je važno da prihvate da su ta naša osjećanja naša subjektivna istina. Neko drugi će se potpuno drugačije osjetiti u istoj situaciji i ima na to pravo. Ali to što mi osjećamo, to jeste istina za nas. I samo je važno da to bude nekako verifikovano, validirano od strane onoga kome se mi obraćamo. I zato se ovakvi procesi prolaze mnogo bolje, korisnije, intenzivnije i reći ću lakše uz stručnjaka koji može da provede kroz taj proces.
Da, da. I sad ćemo malo naše muzike.
Eko. PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji, na Radio Beogradu 1. Naša noćašnja gošća je Dragana Deh, psiholog i porodični psihoterapeut i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije, a mi pričamo o praštanju. Kažu da je u stvari, u suštini, svih praštanja je oprostiti sebi. Opraštanje drugim ima i tekako veze sa opraštanjem, da oprosti čovjek sebi neke stvari. Kako izgleda to, zašto je to ljudima teško, zbog čega je to teško oprostiti sebi?
Negde u biti smo svi mi pomalo perfekcionisti ili težimo ka tome da budemo zadovoljni slikom o sebi i da takvu sliku drugi vide. Ako smo se našli u situaciji da se neko od nas o nas ogreši, odnosno da se mi tako osjećamo, onda mi to doživljavamo kao svoju grešku. I ta slika o nama se krivi i mi se zbog toga loše osjećamo. Sa jedne strane možemo biti ljuti, kivni, povređeni u odnosu na osobu koja je to izazvala nekim konkretnim postupkom ili pričom ili nečim drugim, a s druge strane postavlja se pitanje zašto smo mi to sebi dozvolili. I gde to mi grešimo, pa to daje pravo nekom drugom da učini nešto ili izgovori što nas čini nesretnim, uslovno rečeno, odnosno što nas dovodi u situaciju da oprostimo ili ne. I iza svakog opraštanja drugome stoji zapravo potreba da se oprosti sebi. I to je negde najteže. I kada se prolazi kroz te procese radikalnog praštanja, obično ljudi žele da oproste sebi. I tada im se uvek kaže da je mnogo korisnije krenuti od nečeg manje teškog. Jer oprostiti sebi je nekako najteže. Kada se nađemo u toj emocionalno hiperosetljivoj situaciji, mi smo i ljuti na sebe, i bojimo se sebe, i bojimo se navala osjećanja, i strahujemo da ponovo ne doživimo taj isti kolaps emocionalni koji će nas učiniti disfunkcionalnim i koji će poslati tu sliku o nama koju mi ne prihvatamo, ne volimo, ne poštujemo i koja utiče na gubitak dostojanstva. Ako izgubimo dostojanstvo, šta nam je ostalo? To je veoma česta priča. Oprostiti sebi... Ono što sam ja kroz iskustvo i u praksi spoznala, da veoma često ljudi teško opraštaju sebi što su nešto oprostili drugome. I to je, kako da kažem, jedna sekundarna priča. Ja sam oprostio drugome, prošao kroz tu priču, oprostio sam i sebi što sam se tu našao, a zašto sam mu oprostio? Da li sam ja tim potezom zapravo legalizovao da on sme tako da se ponaša i dalje? Da li mu to daje potpuno pravo da ja budem njegova ili njena igračka? I to je nešto što nas čini inferiornim, što nas čini slabim, od čega zaziremo i plašimo se, ne samo na osnovu samopoštovanja i poštovanja drugih, nego na osnovu tog našeg organa duše, jel, koji je nevidljiv, a koji tako vlada svim osjećanjima i celim našim životom. To psihologija prepoznaje kao zaista nešto vredno, pa zato i dajem sebi za pravo da o tome i na takav način govorim. Ali oprosti sebi je težak zadatak i zaista čovjek treba da prođe kroz jedan radikalan proces u kome će se uveriti da je to nešto što nije nemoguće. Jer uvek polaze ljudi od toga, pa nisam ni ja neko ko nije kroz to prošao, da je to nemoguće. I to nam stvara, to je možda početni otpor, to je neki zid, to je neka predrasuda. Izboriti se sa tom predrasudom, posebno ako pored sebe imamo, a imamo uvek osobe koje nas zaista vole, koje bi nas u svakom trenutku zaštitile, podržale, odbranile od nekoga ko nas povređuje i koji u tim situacijama nekako podjaruju to naše osjećanje bez ikakve loše namere, naprotiv, ali nam neguju to osjećanje negativno koje nam ne da za pravo i ne da nam priliku da oprostimo sebi.
Ono što možda nismo, Dragana, dovoljno naglasili, mada vi stalno govorite, procesuiramo da je opraštanje proces, da to nije u stilu Louise Hay jedna afirmativna izjava, jedna pozitivna, uopšte ne želim da unižavam nikoga, nego hoću da kažem da to nije jedna izjava koju će afirmativna koju ćemo mi ponoviti nekoliko puta, reći ja ti opraštam, ja ti opraštam, ja ti opraštam, nego je to proces.
Jeste, to je proces i velika je, kako da kažem, greška ako neko krene u taj proces očekujući da će čarobni štapić ili puckanje prstom rešiti stvar. Znači, mi imamo neka tri osnovna koraka, kako bih mogla tako da kažem. To je prvo uvid. Da li sam ja spreman, želim i mislim da mogu da oprostim? To je uvid. Kada se dogodi uvid, onda taj uvid mi treba nekako da prihvatimo, da je on zaista validan i moguć, pa da ga pounutrimo, da to postane deo naših uverenja, pored predrasude, svega onoga što smo malo pre nabrajali, i da onda po tom uvidu postupimo. Ako se to ne dogodi, ništa od praštenja neće biti, čak suprotno, mi ćemo postati još ranjiviji, jer smo se suočili sa još jednim porazom. Vidi, mislio sam da mogu da pomognem, a ne mogu, znači ja idem dole, 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 i kako ću onda sebi pomoći i bilo kome drugome. Tako da je veoma važno da ne postoje očekivanja i podrazumevanja, jer je to inače bermudski trougao komunikacije i sa sobom i sa drugima, nego da postoji spremnost da, kao što je naš osjećaj bio građen neko vreme i negovan, da iskoristim pozitivan izraz za negativnu situaciju, isto tako i taj proces da odnegujemo neki drugi obrazac mora da traje. I da budemo spremni da uvežbavamo, da ponavljamo, da su to pozitivne afirmacije ili postoji niz tehnika kojima se to radi, ali da budemo dovoljno uporni u tome.
Da je to znači proces istraživanja sopstvenih osjećanja. To je i bolan proces. Vrlo bolan proces, znači da to nije jednostavno i nije stvarno da se od nas traži to da kažemo jednostavno.
Ja vam kažem, afirmativne izjave, one mogu biti od pomoći, ali samo kao afirmativne izjave, one će biti kratkog daha. Dok mi taj proces ne pounutrimo, ne poverujemo u njega i ne uvežbamo ga, neće se dogoditi ono što nazivamo radikalnim praštanjem.
Da, i ne propratimo ih sa, ne dozvolimo da budu propraćeni sa osjećanjem.
Tako je,
da,
tako
da. Je. Jer afirmativna izjava bez osjećanja
je učenje tablice množenja.
Jeste, i to može tako prosto, fraza se ponavlja i ništa se ne događa. Šta se sve može oprostiti?
Ta kategorija je poprilično individualna. Neki ljudi su osjetljiviji na neke postupke, reči, izgovor. Neko će se uvrediti zato što ga je bliska osoba opsovala. Da se bukvalno tako izrazim, jer se i to dešava. I zatvorit će komunikaciju. Neko drugi će se uvrediti zato što mu pozajmica nije vraćena. Neko treći reći, po kakve to vezimo, takav je život, hajde dogovorit ćemo se neki sljedeći put. Svaki ima neku svoju, kako da kažem, kategoriju koju će praštati i koju neće. I treba zaista poštovati tu visoku individualnost. Ali isto tako, nekako inspirisati osobu da poželi da oprosti, čak možda ne zbog tog drugog, nego zbog sebe. Ja. To je ono, jer čemu mi zapravo težimo na nivou psihološkog zdravlja, to je taj unutrašnji spokoj. I ta potreba da skinemo taj teret koji je više od jedne tone, ako bi postojalo nešto što meri tako nešto, i spremnost da napravimo korak napred, mi ne možemo dok smo pod tolikim emocionalnim teretom. Bila uključena u to druga osoba ili ne, to je naš uslovno rečeno emocionalni rad sa samim sobom.
Da li to podrazumeva da vi radite i sa parovima, često i sa celim porodicama?
I sa porodicama. Nekada je poželjno razdvojiti porodicu na članove kod kojih je veći intenzitet doživljaja, raditi možda individualno sa jednim roditeljem, jednim detetom ili u sibling odnosu sa braćom, sestrama i tako dalje, u zavisnosti gde je problem.
Šta je problem, da.
U svakom slučaju interesi porodice su uglavnom da svi budu složni i svi to negde žele, iako često smatruju da to nije moguće. A kada se radi o partnerskim odnosima, tu je zaista poželjno da oboje učestvuju, bez obzira, kao što smo rekli, da će ostati zajedno ili ne, ali čak i ako ne učestvuju oboje, onaj ko želi napred, taj će napraviti korak. Može biti primjer tom drugom, a i ne mora. On će ostaviti svoj teret u prošlosti, neće ga smatrati teretom, nego nekom arhivom, iskustvom koje mu pomaže da se za sljedeći put da bude pripravan i da zna kako da prevaziđe ili kako da prevenira situaciju. Da prepozna. Jel? Jer ono što mi iz bilo koje oblasti znanja dobijamo, ne dobijamo vakcinu da nam se nešto neće dogoditi kao što je slučaj sa gripom, jel? Nego dobijamo znanje kao vid prepoznavanja i mogućnosti preveniranja određene situacije. Brže ćemo ih prepoznati i samim tim ćemo nekako uspjeti bolje i intenzivnije da odreagujemo i sprečimo nešto što smo već doživjeli kao, često kažemo, katastrofalno.
Dobro, da sprečimo katastrofu, da čujemo malo muzike.
Saturday night I got married. Me and my wife settled down. Now me and my wife are parted. Gonna take another stroll downtown. Good night.
slušate emisiju Među svetovima svet. Došli smo već do samog kraja. Naša gošća je Dragana Deh, psihološkinja, porodični psihoterapeut i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. I nekako bi vas pitala šta od toga, znači vi ste porodični psihoterapeut i predavač, da li možemo da kažemo da nešto od toga više volite ili oba dve stvari donose zadovoljstvo? Šta vam još donosi zadovoljstvo u životu?
Sad može zvučati malo pretjerano, ali ja moram biti iskrena, jel, i reći da me oplemenjuju sve te stvari koje ste nabrojali, da je jako visok nivo satisfakcije rad sa mladima, da je učestvovanje u njihovom obrazovanju i profesionalnoj orijentaciji i njihovom, reći ću, rastu i razvoju, kreiranju mogućnosti odnosa, relacija, razumevanju psihologije kao jedne vrlo kompleksne discipline, etičkih principa, samorazvoja i tako dalje, je nešto što je na svakodnevnom nivou ogroman izazov i donosi isto toliku satisfakciju. Sa druge strane, psihoterapijski rad je nešto što je prvo opredeljenje bilo i koji također donosi izazov i satisfakciju, i čovjek ima utisak da čini nešto dobro i sebi i drugima, znate. Opet postoji deo života koji je lični, koji također zahteva investiranje i sa radošću investiranje, i poput partnerskih odnosa i jedne moje vrlo specifične ljubavi koju pokušavam već neko vreme da uvedem i u profesionalni kontekst i na neki način je uvodim, a to je ljubav prema životinjama. Mislim da su kućni ljubimci veoma isceljujući po nas. Ja pse imam konkretno, oni ponekad učestvuju u psihoterapiji, jako su dobri za redukciju straha i jako su dobri na nivou relaksacije, opuštenja, pogotovo kada počne terapijski proces. Ja mislim da i se zdravije rastu ako odrastaju uz životinje, uz kućne ljubimce. Ne govorim samo o onom nivou, neće biti sebični, učit će da vode računa o drugima, povećat će im se odgovornost, nego zaista kućni ljubimac je član porodice.
Ali što se obično dešava? Obično je ideja da se uzme kućni ljubimac da deca nauče odgovornost, brigu o drugima. Mm-hmm. I onda što se dešava? Sve padne na roditeljska leđa, a deca u stvari pomaze ljubimcu.
Jeste li što roditelji to prihvate?
Da.
Ja se sjećam kada sam želala psa, kukala sam jedno 3-4 godine za psom, i sve te 3-4 godine meni je moj otac govorio, a nećeš moći da ješ na rođendan kad god hoćeš, bila sam mala u osnovnoj školi još, nećeš moći ovo, nećeš moći ono, da li i dalje pristaješ? Kao, mam, posle 3 godine pristajem na sve, samo mi daj psa. I on je zaista održao reč. Ja sam morala sve da radim na što sam se zavetovala. On nije prihvatio odgovornost umjesto mene, ali je moja ljubav ostala.
Da,
i dan danas, i zaista mislim
da je to
važno.
A kažete mi kako to izgleda pas u terapijskom odnosu?
Pošto je moje savjetovalište pet friendly, kada dođe osoba sa svojim kućnim ljubimcem, da li zbog toga što ja imam takav stav prema ljubimcima i imam neka znanja i od ranije o poznavanju ponašanja gazde i, ružno zvuči gazda, ali vlasnika i ljubimca, verujte mi da ta jedna terapija da podataka kao pet nekih bezljubimca. Jer tu se uspostavi spontanost odnosi. Tačno se vide neke stvari za koje bi nam trebalo mnogo vremena da ih procenimo, više vremena da ih procenimo, neću da kažem mnogo. A sa druge strane, veoma često moj pas bude tu, koji također doprinese nekoj spontanosti, nekom otvaranju, nekom smanjenju rigidnosti ili snebivanju koje prati početak terapije, nepoverenju ili bilo čemu. Tako da su oni na svaki način koristili i otvaraju priču, naravno da vodim računa da li je neko alergičan, da li neko ne voli, da li ima strah.
Da,
i sve
da,
ostalo.
Da. Znači, sve vam ovo donosi
veliku radost.
Veliku radost. Hvala vam, Dragana, veliko na gostovanju. Ja mislim da ćemo se mi još, da ćete vi još gostovati kod nas. Hvala vam na ovome, pre svega na praštanju. Nekako smo uspeli, imam utisak, za vrlo kratko vreme da se uhvatimo u koštac oko velikom temom. I da,
makar da je mapiramo.
Da.
I da ono pošaljemo poruku da nije nemoguće.
Jeste.
Ja mislim da je to najvažnije i vama hvala što ste pružili priliku da tu poruku pošaljemo.
Hvala vam veliko, a slušaoci ostanite s nama i u drugom satu, onda ćemo se družiti.
Me. I can't do it all by myself. You got to help me, baby. I can't do it all by myself. You know, if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. I may have to wash you. May have to sew. I may have to cook. I might mop the floor, but you help me, baby. You know, if you don't help me, darling, I'll find myself somebody else.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne veruje da će kosovske vlasti uskoro ukinuti taksu na srpsku robu i kaže da nismo bliže dogovoru sa Prištinom. Ipak očekuje da u aprilu bude novih pomaka iz Evropske unije kako bi se trenutno stanje promenilo, ali dodaje da mu ne pada na pamet da razmatra prištinsku platformu za dijalog, jer njihovi uslovi, kaže, nemaju nikakvog smisla. U intervjuu za RTS objašnjava da ako hoćete razgovor sa nekim, onda ne zakucavate stvari. Načelnik generalštaba, general potpukovnik Mila Mojsilović, rekao je za RTS povodom pojačanog prisustva policije na severu Kosova i Metohije, da je bezbednosna situacija stabilna, ali nepredvidiva. Prema njegovim rečima, postoji stalna komunikacija sa KFOR-om. Naveo je da se trenutno ne razmatra uključivanje vojske Srbije u rešavanje pitanja Kosova i Metohije. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini izjavila je u Njujorku da je za nastavak dijaloga Beograda i Prištine neophodno da Kosovo ukine tarife i poručila da finalni sporazum mora biti u skladu sa međunarodnim pravom, ali i dobiti podršku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Srbija je odala poštu Zoranu Đinđiću, prvom demokratski izabranom premijeru i lideru Demokratske stranke, ubijenom pre 16 godina. na mestu gde je poginuo i sahranjen, pošto su mu odali prijatelji, saradnici i članovi aktuelne vlade. O političkom nasljeđu govorila je i premijerka Ana Brnabić. Britanski parlament je ponovo ubedljivom većinom odbacio sporazum o Brexitu koji je premijerka Theresa May postigla sa Evropskom unijom. Mayova je, posle glasanja, izjavila da duboko žali zbog te odluke i najavila da će od donjeg doma parlamenta tražiti da danas glasa o izlasku Velike Britanije iz Unije bez sporazuma. Velika Britanija bi zvanično trebalo da istupi iz Unije 29. marta. Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja suspendovala je sve letove na prostoru Evropske unije za avione Boeing 737-8 MAX i 737-9 MAX nakon pada tog tipa aviona u Etiopiji, objavljeno je u Briselu. Avionima tog tipa zabranjeni su poletanje i sletanje u Srbiji i preletanje vazdušnog prostora naše zemlje, saopštio je Direktorat za civilno vazduhoplovstvo. U železničkoj stanici Brasina na pruzi Šabac-Loznica-Brasina iskliznulo je 5 cisterni koje su prevozile hemikalije. Infrastrukture železnica saopštile su da nema opasnosti po ljude i životnu sredinu. Iz sporta. Prvi reket sveta Novak Đoković nije uspeo da se plasira u osminu finala Mastersa u Indian Wellsu, pošto ga je u 2 seta savladao Nemac Filip Kohl-Schreiber. A Filip Krajinović se plasirao u osminu finala istog turnira, pošto je sa 2-0 pobedio Rusa Danila Medvedeva. Vreme danas, ujutru hladno, ponegde umeren mraz, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od do nule, dnevna oko 13, u Beogradu do 12 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Just keep holding on.
Slušajte drugi sat emisije Među svetovima svet, emisije posvećene psihologiji. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Znači, javite se, a moje pitanje za vas je ovo. Je sljedeće, koliki procenat mozga koristimo? Znači, koji procenat mozga koristimo? Znači, da li je to 10%, da li je to 50% ili je to 100%? Znači, odgovorite na to pitanje. Ako odgovorite tačno, dobit ćete od nas veliki pozdrav, kao i obično. Imamo nekoga na vezi.
Dobro večer ili dobro noć.
Dobre noć.
Ja sam htio da vam se zahvalim za ovu temu, jer je vrlo inspirativna i na kraju krajeva vrlo česta u životu. Htio sam u stvari da se zahvalim i vašoj gošći, jer je vrlo lepo to objasnila i dala nekoliko dobrih primjera opraštanja u životu. Ja bih samo podelio neke stvari, zato što se često opraštanje svodi sve na jednu gomilu. A u suštini, po meni, ima nekoliko stvari koje su bitne da se razdvoje kad se analizira to. Ima stvari koje je nemoguće oprostiti.
Mm-hmm.
Ima stvari koje nema smisla oprostiti.
Mm-hmm.
I ima stvari koje su preveliko zlo da bi se mogle samostalno oprostiti. Ili da bi se uopšte mogle oprostiti.
Mm-hmm.
Tako da, eto, to sam hteo stvari.
Jel bi hteli da date primjer za
naravno,
to?
Naravno, mm-hmm. Evo. I jedna stvar koja je, na primjer, nemoguće oprostiti, ima ona stara izreka. Kad kažu ljudi, u ljubavi je sve moguće oprostiti,
mm-hmm.
osim ljubavi.
Mm-hmm.
I to je istina. Znate, kad se dvoje vole, i kad raskinu, i kad prekinu, i tako dalje, jedan napravi nešto, i tako dalje, onaj koji je voleo, iskreno voleo, duboko voleo,
mm-hmm.
nikad to ne može da zaboravi, nikad to ne može da pređe preko toga.
Pazite, sad ste rekli dve stvari, ne može zaboravi i ne mora da zaboravi.
Dobro, nisam ispravio sam.
Ali kako mislite da ne može? Ja mislim da može se oprostiti. Upravo mislim da rad...
Ne mislim to, nego povređenost, ako je to... Pazite, postoje stvar... Ako se desi nešto, pa ovaj drugi shvati umeđu vremenu šta je napravio, pa dođe do nekog pomirenja, dođe do izjave kajanja i tako dalje, to je onda jedna stvar. Ali ako to ostane tako, hladno, i ako ovaj drugi bude prisiljen da jednostavno sam se bori sa tim, on kad dođe do... Kad jednostavno kad se ohladi iz te veze, kad više te emocije ne postoje, to je gotovo. To je završeno za sva vremena. To je u stvari, ajde da kažemo tačnije, izdaja se ne prašta. Čak i, ajde da kažemo, i prijateljstvu i u ljubavi. Ono što smatrate duboko da vas je neko izdao u smislu ljudskom, da vas je ostavio na cedilu, da vas je ne da vas je povredio u smislu da je napravio nešto nepromišljeno, nego da je uradio nešto protiv vas kao ličnosti, da je povredio neke principe na kojima je vaše prijateljstvo i vaš odnos bio zasnovan. To se ne prašta, to ne može da se prašta.
Ja vas vrlo dobro čujem i ja mislim da to može se prašta. Pazite, u Južnoj Africi su ljudi se suočavali i praštali jedni drugima klanje porodica, takve stvari. Znači,
to je sad druga stvar.
To je druga stvar.
Čujte,
jeste druga stvar.
Ajte da sad to
ali ovo je izdaja se prašta.
Ne, emotivna izdaja, pazite.
Da, emotivna izdaja se prašta.
Ako ste vi prijatelj s nekim.
Da.
I taj, evo, daću vam primjer koji znam.
Ali ja ne vidim zašto bi to bilo neoprostivo.
Evo, slušajte me, evo, poslušajte situaciju pa ćete vi sami zaključiti. Dve prijateljice, još iz, koje znam, evo, iz, slučajno iz, iz iskustva svog životnog. Ovaj, dve prijateljice još iz srednje škole, najbolje prijateljice, godinama, decenijama, održavaju odnose, voli i tako. Međutim, jeli, bože moj, dešava se, nekad se posvađaju po džapu i tako, ali se pomire. I desi se da se posvađale u tom trenutku. Međutim, jednoj umre sin u tom trenutku.
Mm-hmm.
I sada ona sahrani sina, ova njena prijateljica, koja je u tom, ajde kažem, u periodu ljutnje bila, ili šta ja znam, ne znam
dobro,
kako to da objasnim.
Dobro, posviđali su se dobro u vreme te...
Niti joj se javi.
U vreme konflikta, da.
Niti joj izjavi saučešće, niti dođe na sahranu.
Mm-hmm.
E sad vi meni recite.
Mm-hmm.
I naravno ova druga gospođa koja je izgubila dete, mm-hmm, izgubila sina, to je, nije mogla da pređe preko toga i više nikada nisu razgovarali.
Mm-hmm.
Nikad se više nisu vidjeli, nikad se više nisu čuli.
Mm-hmm.
E, zato što je ona to shvatila kao izdaju.
Mm-hmm.
Znači, prosto mm-hmm, ona je i mogla da pređe preko njihovih razmirica, preko njihovih svađe, do, tako dalje, zeli, bože moj, ali preko toga nije mogla da pređe zato što je to smatrala prosto za...
Ja sam vas zato i tražila da, da mi date primjere, zato što se upravo...
To je jedan primjer koji je meni poznat.
Jeste, ali na tome se može raditi, na svemu se može raditi.
Dobro, ja vam dajem primjer. Da... Znači, gdje ljudi obično ne smatraju da nema svrhe ili da je jednostavno nemoguće napraviti dalji odnos zato što je to suviše veliki greh koji je napravljen, suviše velika kako vam kažem, suviše velika pa dobro, izdaja, jeli, izdaja, no, emotivna izdaja. Dobro, to je, dao sam vam primjer, znači za ono što ja
pomoćam. Ali ja se ne slažem s tim, po vama, jedino što može da se...
Ja ne kažem ni za ni protiv, ja možda ne bih, možda bih postupio isto kao ova, ta žena, možda ne bih, ali suština je, dajem vam primjer života koji znam. Prosto,
a čekajte, to su primjeri koje vi koristite da je tu nemoguće raditi na opraštanju.
Ne, nemoguće.
A tako ste vi rekli.
Da ljudi ne vide smisao opraštanja u smislu toga da, kako vam kažem, izreka kaže...
Počeli ste s tim da je...
Ljubav je nemoguće oprostiti, znači...
Ne. Ja se s tim ne slažem, mislim, ne slažem se zbog toga što ako je čovjek motivisan,
dobro,
da nekome oprosti, ja mislim da se sve može oprostiti. Ako čovjek želi da oprosti nekome i da oprosti sebi, to znači, to su bolni radovi.
Pazite, to je sad potpuno jedan drugi nivo opraštanja. Vi sad govorite o nekom, ajde kažemo, transcendentalnom opraštanju, nekom... Ajde kažemo, opraštanje koje se graniči sa religioznim. Ja govorim o svakodnevnom. Znači o svakodnevnim stvarima, ja govorim o tome da ljudi u principu ne opraštaju, izdaju prijateljstva, izdaju ljubavi, izdaju... Znači ono što doživljavaju kao izdaju, to ne opraštaju. Oni u to ne ulaze na taj način kako vi govorite.
Da.
Jednostavno, kad oni osete da ih je neko izdao, oni raskidaju taj odnos.
Ok, to je vaše mišljenje, ali dobro, ja i dalje tvrdim da ako su ljudi motivisani, znači ako želi da oprosti, ako želi da razume šta se to moglo desiti da mi je neko to uradio, znači ako postoji bilo kakav motiv, može, ako
dobro,
čovjek ne želi...
Ali
ne.
Ljudi obično ne pitaju to, ne okay, pitaju to pitanje prvo, nego pitaju kakav je to čovjek koji je mogao to da uradi.
Da.
I onda kažu, đubre, nikakav čovjek, nema potrebe da provodi vreme s njim, čao, doviđenje. Jel razumete?
Naravno, i to je mogućnost. Mi govorimo o onim ljudima koji su motivisani da rade na tome.
Znači, ja sam dao samo jedan primer stvari koje, ajde kažemo, jeli, ljudi u principu ne opraštaju jer ne vide ovo što sam rekao. Znači, zato što smatraju da to rade loši ljudi, prosto.
Dobro, to je racionalizacija, to se zove kiselo grožđe. Ali imamo još slušaoca, je to bilo sve...
Da završim ovo što
kažite.
Znači, druga stvar, prva stvar je koju je nemoguće oprostiti, koja nema svrhe oprostiti, to je ovo što je ona govorila, vaša gošća, u vezi sa preljubom. Često se desi da žene ostanu u vezi sa muškarcem koji ih serijski vara. I na kraju se, što kažu, ukupavaju sve dublje i dublje u tu emotivnu rupu negativnu, gde gube samopouzdanje, zato što u stvari opraštaju serijskom povratniku.
Ne, one ne opraštaju, nego one ne rade na tome. Vi upravo govorite o slučajevima kada se ne radi na praštanju. Mi govorimo o slučajevima kada se radi na praštanju, kada su ljudi spremni da rade.
Sad, ako su oboje uključeni... Ako
naravno,
oboje,
naravno, ali ne moraju da budu oboje.
Češću situaciju, a to je da taj, ajde kažem, preljubnik dođe sa suzama, klekne, kleči, plače, u drami i tako dalje, kaže ja ću se ubiti ako me ostaviš, ja ne znam šta ću bez tebe i tako dalje. I na šta padaju uglavnom većina žena? I smatruju i onda se dođu, onda oni ih hlapu.
Ne mogu tako da pričam, većina žena na šta pada i ne mogu na taj način da pričam, stvarno.
Dobro,
ajde, hvala vam veliko, imamo puno slušalca prijavljenih za javljanje. Hvala vam što ste se javili. Imamo nekoga na vezi.
Dobro veče i dobra noć.
Dobro bila i vama.
Želim da vas pozdravim, vas,
hvala.
Voditeljicu i sve vaše saradnice.
Hvala, ja nikako da kažem ko su saradnici.
Da vam se najsrdačnije zahvalim na saradnike, mislim, u radiju, naravno.
Ne, pa ja treba njih da najavim.
Vaše goste, naravno, pozdravljam i veoma sam zahvalan vama za organizovanje ovako veoma edukativnih i korisnih razgovora sa vašim gostima, a i sa nama slušalcima.
Hvala vam veliko, narasla sam...
Vaše posljednje pitanje je 10%. Da mozak radi sa 10%.
Vi kažete 10%. Dobro. Dobro. Važi, ako bude još odgovora, ja svakako ću i vama da kažem, ali čekam da se još neko javi pa da onda kažem.
Da, okej, u redu. Eto, što se tiče teme.
Da.
Ja sam veoma zahvalan da ovaj razgovor sa gošćom koja je večeras noćas gostovala i razgovarao sa vama. Jako dobro ste obradili ovu temu, s tim što naravno u sat vremena sa muzikom nije dovoljno, naravno, ovo je nepresušno da ne kažem tema.
Jeste, stvarno velika tema.
U izvotu svakog od nas, tako da je jako dobro što ste najavili mogućnost da će gošća još gostovati na našem i vašem programu Radio Beograda 1. Biće mi veliko zadovoljstvo da i dalje normalno slušam kao i do sada. Tu naravno postoje određene finese koje vaša sagovornica profesorka nije obradila, ali naravno nije dovoljno vremena bilo da to. U najvećoj meri se slaže sa gospođom koja je to vrlo stručno, ali i popularno jasno za i običnog građanina mogla da objasni određene situacije, s tim što ja predlažem možda u nekom sljedećem razgovoru da bude možda kroz neke konkretne primjere, možda naravno ne govoreći o imenima, da se kroz primjere malo više možda govori, zato što ljudi kroz primjere nekako, ja smatram, mnogo bolje mogu neke stvari da sagledaju, da shvate i prihvate. To je moj ovako predlog, ako mogu da kažem. Što se tiče toga, inače sam veoma zadovoljan sa razgovorom sa vašom gošćom. Najpre, ako smijem da kažem, a smijem i hoću i želim, da sam veoma zadovoljan sa vama, zato što zaista vodite jako dobar program i imate izuzetno potrebne, neophodne teme koje nama govorite, svim slušalcima, nasi, zašto. Još ću nešto reći što možda mi nedovoljno radimo, a trebalo bi masovno da radimo, na edukaciji dece, omladine. Znači, kroz određene tribine, predavanja i tako dalje, mislim, ima načina, naravno, kako deca, da omladina, znači, ta naša budućnost usvaja neka pravila života, življenja među i partnerima i u porodici i ofte sve što je večeras pomenuto i dotaknuto, znači po tom pitanju bi trebalo učiniti nešto više, znači i sama država kao država, kroz obrazovanje, kroz sve načine koji su dostupni da se organizuju za edukaciju, znači naše mladosti, naše budućnosti stvari.
Da.
Na čemu se, ja smatram, jako malo radi ili vrlo sporadično se radi.
Da,
znači i o braku, i o porodici, i o roditeljstvu, i o međusobnim emotivnim odnosima i tako dalje. Tu se jako malo radi, iako oni pokušavaju to možda ovako da istaknu kampanjski više, ali ne baš onako organizovano koliko bi trebalo i kako bi trebalo.
Dobro, hvala na ovom, hvala na ovom
predlozi, ako mogu da kažem.
Ja sam od vaših hvala narasla bar 2 cm, da vam kažem.
Vi ste dosta porasli.
A ovaj vaš predlog je za mlade divno, je divan, jedino kako, jako je važno kako privući mlade. Oni ne vole da slušaju, ne vole da neko pametuje, znači to moraju biti specijalni program.
Ali kroz određene programe sigurno to imaju u svetu, što je već razrađeno, a ima i pametnih ljudi i stručnjaka i kod nas. Samo ne treba kampanjski sporadično raditi, nego daista baš organizovano.
Dobro, a šta kažete za procenat, koliki procenat naš mozga koristimo? Da li 10%, da li 50% ili 100%? 10%. 10%, ok, drugi 10%. Važi, odgovorit ću. Hvala vam veliko. Imamo nekoga na dobroj noći.
Halo.
Dobra noć.
Halo. Dobro veče.
Dobro veče.
Evo i ja ću da pohvalim, veoma mi se dopala vaša gošća. Dopalo mi se naročito što bi svaki put duboko uzdahnula pre odgovora, što mi je ovako bilo i simpatično i govorilo je o njenom nekom veoma angažovanom i emotivnom učešću u razgovoru. Nije bilo formalno, nije bilo onako učenjački, nego prirodno, lepo. Tako da mi se dopada i voljela bi da ponovo ona gostuje.
Jeste.
E sada, što se tiče ove teme, nisam od početka slušala, tako da nisam, ne znam da li je dovoljno govorila o tehnikama praštanja. Naravno da je najteže oprostiti onima koje najviše volimo ili onima koje najviše poštujemo. Zato što ih možda nekako izjednačavamo sa tim visokim idealima kojima i sami težimo i onda idealizujemo se osobe i ne možemo da dopustimo da one naprave tako neku grešku. A to se odnosi i na emotivne odnose, naravno. A one koje volimo, voljene osobe, mi smo motivisani ljubavno, pre motiviše nego poštovanje, da oprostimo nekome ko nas je izdao, pogotovo ako ta osoba istovremeno i pati zato što je učinila nešto nama nažal. da naravno uče zajednički učestvuju u tome. Zapravo mi se ovo što je rekla vaša gošća također, da kad tražimo, kad želimo nekome nešto da oprostimo, mi tražimo oprostaj nekako i za sebe, zato što mislimo da smo mi učestvovali u tome osjećamo.
Yes.
U tome da smo dozvolili da i ne dozvolili, nego jednostavno smo učestvovali.
Yes.
U tom procesu vređanja ili izdaje, bilo čega, mi smo zajedno učestnici u tome.
Da, nekad mi mislimo da smo mi i izazvali to. Najčešće, da.
Jeste, da smo izazvali možda da, ne govorim samo dopust, nego upravo to izazvali. Da. Da je situacija takva da smo možda podjednako i krivi, pa dakle tražimo neki oprostaj.
Jest.
Međutim, za nju jedna od tehnika, na primjer, ovaj starih tehnika, jer ne zaboravimo da je osvetili smo bila sveta dužnost kod Jevreja. Mm-hmm. Bibliju i sve ostalo, spise, da ne govorimo apokalipsu koja je užasna, naravno, da možda jedna od tehnika da učinimo nešto loše i slično tom drugom koji nas je uvredio,
mm-hmm.
ono oko na oko i tako dalje, i na taj način izjednačimo se, možda je to najlakši način, i da postignemo oprostaj i spokoj. Jer za sve recimo, najdrastičnije krvna osveta ne zove umir. Možda se tada čovjek najlakše smiri. Meni se dešavalo recimo da verbalno, ako neko ili nešto učini da ja govorim verbalno, čini mi se da se potrudim da to bude ovako malo uvijeno, da bude kulturno, da ne bude grubo, ali da kažem istinu, da kažem samo da obrnem nekako na drugi način iz svog aspekta, da kažem istu stvar, da odgovorim i da tom čovjeku bude recimo neprijatno. I bude nekako meni lakše.
Ali čime, gdje ćemo tako stići? Gdje ćemo tako stići?
Da tu bude malo humora.
Znam, ali zar nije istina da vas je to povredilo? Zar nije lepše reći Kada si rekao to i to, jako sam se osjećala povređeno. Zar to nije istina? Čemu služi taj sarkazam da prikrivate svoje osjećanja, a ironijom i sarkazmom samo prikrivate?
Ne, nije ironija. Nisam mislila na ironiju. Mislila sam na neko okretanje, neki lakši temelj. Ne neki humor, da se ublaži to.
Ali kako da se ublaži kad vas je neko povredio? Što bi ublaživali? Zašto ne bi rekli? Jer ako damo šansu čovjeku da shvati da nas je povredio, ako nas taj čovjek posle toga povredi ponovo, onda, kako da vam kažem, onda možemo da prekinemo odnose, možemo, imamo različite mogućnosti, ali jeste, jako ne važno govorim, reći.
Ne govorim da se nešto dogodi prvi put ili slučajno ili nekako nehajno nekad ljudi nešto kažu ili urade, ili je neki postupak tako uvredljiv za vas. To je druga stvar.
Ali čudi me da vi ste pristalica toga oko za oko, zub za zub.
Nisam ja toga pristalica, ja samo čitam dosta pa tako iz literature i nailazim na situacije gdje se dešavaju takve stvari za ljude urade. Imam poznanicu koja recimo namjerno, zaista prevarila tog muža koji je nju badao i kaže da se bolje osjećala posle toga, iako je to bilo, kaže, kao da sam otišla kod ginekologa malte, ne?
Pa
je
rešila problem tako? Pa nije rešila.
To je problem zato što je to njemu i rekla. I tu je nastao jedan, jeste muk, ali je nastao neko, čini mi se, kajanje i kod jednog i kod drugog. I bili su zajedno u kajanju, a ne više u onom osjećaju greške, povrede, nego više zajedničko kajanje. Eto. I tu se onda gradio neki, vidjela sam neki drugi odnos. Neke malo melanholične, još uvijek ima tu malo melanholije u tom odnosu, ali je nekako ljubav održana.
Da, to je, i verujem da će, da je vrlo kratak vek će biti tome, jer praktično ništa nisu razrešile. to oko za oko i zub za zub, to nekako neće biti ova naša planeta, neće biti bolje mesto za život ako budemo to raditi.
Naravno da neće.
Jest.
Ali ima mnogo ljudi drugih koji ne reaguju na neke senzitivnije.
Dobro, ali onda znamo kako ćemo se od njih zaštititi, ako nam je to kristalno jasno.
Da, zaštititi jedino okrenemo leđa.
Naravno, i to je moguće.
Da.
I to je jedna tehnika, zdrava tehnika, ako smo shvatili da ta osoba...
Naravno.
Hvala vam veliko što ste se javili.
Zaista sebi najteže oprostiti, možda zato što
jest.
Ne tako, sebi dajemo najjače zadatke, možda i drugi, ako za sebe daje neke najviše zadatke, ali
Kažite mi samo koliki procenat mozga koristimo? 10%, 50% ili 100%?
Ja mislim
10%.
10% mi je suvišne malo.
Dobro. Hoćete da kažete onda 50?
50.
Ok, 50, važi.
Jer oni 50 nije ni istraženo baš, sa sve možemo.
Važi, hvala što ste se javili.
Trouble too. Should God, I'll take you to the Lord. Who can I tell my trouble to? Should I take it to the Lord? Oh, I can tell. I can tell him all day and night. Still half ain't been told.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, drugi sat. Imamo nekoga na vezi.
Dobra noć.
Dobra noć.
Miodrag iz Jagodine. Ja sam htio, pošto sam ja Miodrag, ja ću to ovako da krenem. Ja sam veliki Miodrag, a mali Miodrag je natljivo ušao u moje telo. Sada ja kao veliki Miodrag se ubeđujem sa malim Miodragom da oproštim jedan drugome. Da nađemo zajedničku liniju i da ja ubedim malog Miodraga da mu kažem da se poklanjam svim njegovim stenama, svim njegovim da ne budemo inativi. I zato mali Miodrag, ako mi dozvoli, da se ja prvo oprostim sam sa sobom, sa malim Miodragom, sa mojim telom. A posle toga mogu da budem, ako mi mali Miodrag dozvoli, da budem veoma, veoma smiren i duhovan.
Ovo ste jako lepo rekli. Ovo u jednom pravcu u psihoterapiji koja se zove gestalt, postoji ovakva vrsta rada kada jedan deo nas hoće nešto, drugi deo neće nešto, i ovo je fantastično, mi je draže svaka čast na ovome što ste pokazali na sebi da u stvari ta neka vaša dva dela koja su nepomirljiva pokušavaju da se pomire. Svaka čast. Mnogo lepo bilo.
To je treba vidjeti sam sa sobom.
Yes.
Sam sebi treba očistiš samoga sebe.
Tačno.
A posle toga idu razno razne dobrodošline. Recimo, ide, pazite, kupovinom, prošli put u prošloj emisiji jedan je rekao ako kupi knjigu da je duhovno. Ne kupuje, duhovno se stiče. A imamo u veri, imamo dosta naša vera tumači ta praštanja i ta Bibliju i sve to. Recimo sada su bile ove poklade ili pročke. To je bila nedelja u oči sada to se kaže ovako, kaže opraštam ti da bi mi oprostio, ili oprosti mi da ti oprosti. To je u oči velikog posta i tako to.
Dobro, Miodraže, šta vi kažete, koliki procenat mozga koristimo? Da li 10%, da li
33,3.
33,3?
Da.
Ok.
Hvala lepo, doviđenja.
Doviđenja. Imamo nekoga?
Dobra noć.
Dobra noć.
Ili dobro jutro.
Kako god vam bilo, bilo vam samo dobro, to je važno.
Pa deste, gospođo Branka, vi ste jedno jedino sunce ovdje što nas greje, pored ovog našeg balkanskog sunca, imamo i ovo sunce u vetru koje nas greje ovako milo, milozvučno.
Dobro.
Su reći da bi rekli ovaj nešto više. Em što nas grejete umiljetim glasom, em što nas ovaj, grejete temom.
Jeste pomislili možda da je vrijeme da oprostite svoje porodici?
Pa to je veoma veliko pitanje.
Jeste veliko pitanje.
Prvi slušalac je pojasnio veoma proširenu temu o praštanju. Pa ja sam im odavno oprostio, mislim, nema šta više da im oprostio. Postoje neke stvari koje se ne praštaju. A znate li možda koje su ili da ponovim, da kažem ili?
Ne, ja verujem da sve može se oprosti kad čovjek hoće.
Pa ne bi se, ja ne bi recimo oprostio ili možda se i drugi slušalci slažu sa mnom. Ja možda ne bi oprostio svirepo ubistvo, ubistvo iz predomišljaja, to se ne prašta. Ubistvo iz neke zlobe, to se recimo ne prašta. A sve ostalo je kako čiji karakter dozvoljava. Tako da, to je ono što ljudi obično treba da shvate i ne samo sada i u buduće, da ljubav kao ljubav ona bude i prođe, ali opet treba praštati, ljudski je praštati. A opet treba se dobro zamisliti šta praštamo i kakve su vrste greške u pitanju.
Da. Vi kažete da ste oprostili svojima, jeste oprostili sebi?
Jesam, ali još uvijek nikako ne mogu sebi da oprostim, ne da oprostim, nego da shvatim valjda zašto je to tako. Zašto je to tako, zašto nije malo drugačije?
Kako bi vi volili da je, da jeste?
Pa eto, ja bi najboljem reči da bude dobro, kao i svakome, kao što je i većina nama. Pa meni jeste dobro.
Ali vi jeste borac. Vi ste baš borac.
Jesam. I trudim se maksimalno. Znači, da praštam ljudima oko sebe. To je rekao i naš akademik pokojni Vladeta Jeretić. Praštajte, ljudski je praštati. I čovjek se bolje osjeća, njegova duša se bolje osjeća, njegovo srce bolje radi kada se oprosti.
Da.
Nije bitno kako će biti, da li će ona druga polovina osjetiti boljitak ili olakšanje, ali ta osoba koja prašta, to je znači 1100 puta lakše.
Da.
Ali da li je stvarno tako, da li je najlakše reći opraštam ti, da li si to stvarno učinio u svom srcu, to je veliko pitanje.
Da, i to je velika razlika, tačno ste lepo primetili, to je velika razlika između reći i osjećati.
Svakako.
Da.
Pa evo, ja vama ne mogu da prostim, vi ste ovako sunčana strana našeg uma.
Da.
Evo, moram da pozdravim Zorana. On je bio u nedelju, tako smo lepo se spričali i zašli smo, prošetali smo, fino je bilo, znači, bez reči.
Da, da.
Zorane, hvala još jednom, a hvala i vama, Branka. Zaostaje malo prostora i još drugima da se jave.
Divan je primjer vas dvojice i kad bi mogli na tom primjeru da nekako pokažemo ljudima kako je malo potrebno u stvari da... Da,
je,
za taj su...
Nečije malo, nekome puno.
Jest, da.
Stvarno mi previše, mislim, stvarno mi je dovoljno. Pa uvijek može još i bolje da bude.
Ali da.
Ne treba kvariti ako je nešto dobro.
Da.
Treba
ali, da, ali vaš primjer bi mogao da zaživi i da se proširi, onako.
Pa je.
Da inficirate i drugi sa vašim primjerom.
Pa nadamo se u budućnosti još. Ovako, ne treba da žurimo, ali uvijek treba gledati život sa lepše strane, tako da,
da.
Sad mi proveći dolazi malo, tako da.
Hvala što ste se javili.
Hvala i vam, pozdrav.
Dobra noć nekome.
Dobra noć ili dobro večer, ovako iz Navike, Igor iz Kruševca. Htio bih da potrebim sve vas u studiju, tema je jako kompleksna i lepa prije svega. Slušao sam od početka vašu gošću i ipak trebamo praštati. Mislim da nema stvari koje se ne mogu oprostiti, ali da je to pitanje zrelosti ljudi. Tako ja to shvatam.
Mm-hmm.
I to je neka potreba za stvaranje unutrašnjeg mira, kako je rekao. Da je
yes.
To... Da je to mnogo bitna stvar shvatiti, a sad ovi koji su patrijarhalno malo više vaspitani, oni, njima je to teže pada za praštanje. I ništa nije o praštanju u partnerskim odnosima teže od drugih praštanja, da kažem.
Da.
To sam mislio.
Mm-hmm.
I mozak... Radi sa 25%, bi ja rekao.
Dobro. Dobro.
Tako.
Dobro, hvala što ste se javili.
Hvala. I vama prijatno.
Hvala. A ja ću da kažem da ovaj naš kviz, tačan odgovor je 100%. Ideja da ne koristimo čitav mozak je jedan rašireni mit. Istraživanja sa skeniranjem mozga pokazuju da su svi njegovi delovi aktivni i naš mozak, znači, radi 100%. To je stari mit da samo 10% radi, a da u stvari oni drugi, znači, niko nije dao tačan odgovor, ali rekli smo imamo nekoga na vezi, ali samo ukoliko može da bude stvarno krajnje koncizan, jer... Moramo da završimo emisiju. Kažite dobar večer, dobra noć.
Dobra noć, Branka. Biću kratak, znam da je kraj emisije, nisam uspao da se ranije javim.
Dobro, sad vas je pozdravio Igor.
Čuo sam, jeste, ja isto njega pozdravljam i zahvaljujem mu sve.
Ja kažem kad bi vaš primjer mogao da se inficira na druge.
Pa dobro, što da ne. Evo, da budemo epicentar epidemije.
Jeste.
Ali u pozitivnom smislu.
Da, da. Ove pozitivne epidemije, da. Koji se zove ljudski susreti. Bože, kako je to. Da. Kažite, Zorane, jel imate na temu...
Ja ću da oprostim i malom i velikom Miodragu što me je bukvalno shvatio. Naravno da se duhovnost ne kupuje kupovinom knjige, nego kroz sadržaj određene knjige. Halo?
I ja vas čujem vas.
Dobro, to više ovako šalim, kažem. Pa tema jeste velika, ali ja bih ukazao na etimologiju reči oprostiti i reči prost.
Uh-huh.
A mnogo takvih primjera isto ima u našem jeziku i prosto treba malo dublje razmisliti o toj etimologiji. Znači, praštanje se ta, se određeni odnos između ljudi, onoga koji učinio neku krivicu i onoga koji se osjeća povređen zbog toga što mu to učinjeno, uproštava. Znači, čini se taj odnos da bude jednostavan, da bude prost. Sav taj negativan emotivni naboj koji je usložnjen zbog eto, učinjenog, zbog zamerke, znači, svodi se na nivo te neke prvobitne prostosti, ako mogu tako da kažem. I zapravo svi mi treba da težimo ka tome prostom, u toj u pozitivnoj konotaciji te reči. Naravno, kao, znači, praštati treba uvek, bez obzira koliki je veliki greh učinjen, to nije jednostavno, naravno, ali to je ono jedino što vodi čovjeka ka nekom unutrašnjem miru. Eto, da vas ne zadržavam još, jer velika je emisija sada, pa morate verovatno da odjavite.
Da.
Ja vas pozdravljam, pa se čujemo.
Važi. Hvala, Zorane. Meni ostaje samo da odjavim emisiju. Ja se izvinjavam mojim saradnicima što ih nedovoljno naglašavam. Znači, noću su sa vama bili Ivan Petrović, ton majstor, naša muzička urednica Katarina Epštajn i naša organizatorka Milena Bočanin. Hvala vam veliko. Slušamo se sljedećeg utorka prema sredi. I grew up in the stamping yards of Wheeling, West Virginia. A wheelhouse cub looking for an open door. In the packet weighs a Sweeney with the keel of my Bonita. Just 2 months from her timbers till she born. I paid the fare and billet on her maiden voyage to Vicksburg and talked my way to hand the tiller on the course. In her planks I carve a notch and seal the vow, be my Bonita. And her dowry was my life between the shores. She steered me like a woman from the port calls and the bonds that led me straight. The county hope serenades made the old towns come running, and the boys would gamble shards to pull her chains. The strikers boasted faintly lows about the wrecks the shows were keeping, and how the old girls got poor bullies ransom saved.
The bar.